zinātne, politikas rezultatīvie rādītāji izglītības un zinātnes ministrija nodarbinātā zinātniskā personāla īpatsvars no kopējā nodarbināto skaita pilna laika slodzēs procenti 2018.0.639 2024.08 starptautiskās citējamības datu bāzēs COPUS iekļautu Latvijas autoru zinātnisko publikāciju skaits gadā procenti 2017.2376 2024.688 jauno doktoru īpatsvars no 25-34 gadus veciem iedzīvotājiem procenti 2017.0.24.2024.35 nodarbināto zinātnisko darbinieku vidējā slodze, pleisteiksmē 2018.0.48.2024.58.